Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her episode der har jeg besøg af evolutionsbiolog Anders Kofod. Du kender ham måske, hvis du har set Godmorgen Danmark, og der har været en ekspert inden at tale om dyr og naturen, for han er sådan en fast ekspert, der bliver brugt der. Og bare roligt, der kommer en ordentlig præsentation af ham sådan i selve interviewet. Nu har jeg lige ført dig mod studiet, og nu har jeg sat mig tilbage for at klæde dig ordentligt på til den her snak. Og vi kom vidt omkring. Vi talte om nogle af de lidt mere aktuelle historier, der har været om naturen og dyrenes udryddelse. Vi taler også om religion. Det var en virkelig, virkelig spændende snak. Jeg føler, jeg blev både motiveret til at opsøge skoven, samtidig med, at jeg blev klogere. Og vi kommer ind omkring rigtig mange forskellige emner. En ting, jeg lige kan nævne, det er, at der er på et tidspunkt, hvor jeg namedropper noget, der hedder, og jeg ved, det er nørdet, men det hedder Fibonacci's talrække. Og det er noget, jeg læste om tilbage, da jeg formentlig gik i 1.G på Næstved Gymnasium. Og jeg prøvede at genfortælle det i selve interviewet, og jeg synes faktisk, det gik meget godt. Men det er en talrække, som er sådan en hvad kan man så kalde det, en formel, som repræsenterer et forhold mellem tal, som går igen i mønstre i naturen, og som også er det forhold, der er i det gyldne snit. Altså når man kigger på billeder, så kan man opdele det i firkanter, og der hvor det gyldne snit rammer, det er der, hvor øjet ligesom finder det behageligt, så det er en måde at analysere billeder på og strukturere billeder på. Og det var bare noget, jeg lige kom i tanke om, fordi det mindede mig om den, da han talte om naturen, der mindede det mig om det. Og jeg, på den måde, så er det her en snak, som tager nogle detours en gang imellem. Og det virker som om, han nød det. Det gjorde jeg i hvert fald. Og det kan være, at du får nogle andre pointer ud af det, en Fibonacci's talrække. Det kan også være, at du tager nogle andre konklusioner med fra samtalen. Uanset hvad, så håber du nyder snakken, og også bliver motiveret til at dyrke naturen lidt mere i fremtiden. Med det i mente, så er der kun lige tilbage at sige, hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker ud, så tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Der er en ny gæst i studiet hver aften fra kl. 21, og du kan altid efterfølgende finde det som podcast, hvor du har fundet den her. Og med det, så tag godt imod aftenens gæst her i samtalen, nemlig evolutionsbiolog Anders Kofod.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
En biolog, en præst og en astrofysiker mødes. Det lyder som starten på en joke, men det er det altså ikke. Det er nok nærmere et udgangspunkt for at vende nogle af livets helt store spørgsmål fra forskellige vinkler. Men hvad lærer man, når tre personer fra tre forskellige videnskabsområder mødes for at diskutere nogle af de store emner i livet? Det er blandt andet, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, fordi der er netop udkommet en bog, som hedder Det er magisk, at vi er her. En bog, hvor astrofysiker Anja C. Andersen, teolog og præst Pia Søltoft og evolutionsbiolog Anders Kofod, de mødes for at diskutere nogle af tilværelsens helt store spørgsmål. Og det er altså også noget af det, vi skal dykke ned i her til aften. Fordi jeg har fået besøg af en af deltagerne i det her trekløver, kan man sige. Nemlig biolog Anders Kofod. Og Anders, velkommen til at gå aften.
Tusind tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Jeg glæder mig til at tale med dig, fordi vi skal tale om nogle af de helt store spørgsmål i livet, som også fremgår i bogen. Og så skal vi dykke også ned i sådan tingenes tilstand, som de er nu her, når det handler om dyr. Fordi der er desværre, vil jeg sige, rigtig mange historier op hele tiden, der handler om, ja, hvordan vi behandler dyrene og nye tal og statistikker. Så det tænker jeg, at vi også kommer ind på. Og jeg har også en lille præsentation af dig, hvis man tænker, Anders Kofod, hvem er det nu egentlig, han er? Men inden vi kommer dertil, vil jeg bare gerne lige høre, hvordan går det rundt og har det?
Jeg har det godt. Jeg har det utrolig godt. Jeg synes, livet er egentlig ret god ved mig. Og det er godt vejr for tiden. Så jeg klager faktisk ikke overhovedet. Det er en tung sætning at sige, men jeg klager overhovedet ikke.
Nej, og det er vigtigt at holde fast i. Ja. Vil jeg sige, det er, der tror jeg selv, man kan være tilbøjelig til noget, når man nærmer sig de kolde tider. Men har du egentlig sådan en favoritmåned, eller sådan, har du et tidspunkt af året som en, der elsker naturen og elsker dyr? Har du noget, hvor du tænker, det er dejligt lige det her tidspunkt af året?
Jamen, foråret selvfølgelig. Det hele begynder at spire. Men jeg tror faktisk, hvis jeg skulle vælge kun en så begynder vi at snakke september-oktober. Fordi det der potentiale, der er, når det hele det skal pakkes ned før vinteren, og så får du svampene, der begynder at eksplodere over det hele. Og så får du en helt anden natur i Danmark, end den plejer at være. Og man kan bare dufte det. Nu er der sket et eller andet. Og jeg synes, der er sådan en fed fornemmelse af gigantisk potentiale, samtidig med, at alting dør, eller falder i søvn, eller flygter. Og det der brydningsfelt mellem, nu dør det hele, men det har aldrig været mere levende. Det kan jeg virkelig godt lide. Så på den måde er efteråret fed. Bortset fra, at jeg er kuldskær, så jeg hader, når det er koldt.
Så det er meget sweet spot. Det er meget en kort periode her i september og oktober, og fordi så efter det, så kommer de der store perioder, hvor man skal have jakker på, og det bliver virkelig, virkelig koldt.
Ja, lige præcis. Så er det på øerne om natur, der skal nydes mere end så meget andet.
Jeg har en lille præsentation af dig, Anders Kofod. Og hvis der er noget, der er forkert, eller hvor du gerne lige vil have, det bliver tilføjet, så må du lige sige til, eller noget ekstra glitter og glamour, så må du også lige, så er du meget velkommen til, ikke? Men det er bare lige for at sætte dig på landkortet. Anders Kofod, du er oprindeligt fra Bornholm. Du er evolutionsbiolog og zoolog, og har siden 2013 fungeret som fast dyreekspert i Godmorgen Danmark på TV2. Du har arbejdet i Zoologisk Have i København, og du var også en af drivkræfterne bag etableringen af Den Blå Planet. Og så har du skrevet flere bøger, blandt andet Meningen med livet, Fra fødsel til død og lidt efter. Og så beskriver du dig selv i bogen her, som du er ude med nu, Det er magisk, at vi er, som du har skrevet sammen med Agnes Andersen og Pia Søltoft. I den, der beskriver du dig selv som en agnostiker.
Ja, fordi jeg tror lidt, jeg blev castet til den som den der biologiske ateist. Men jeg synes, det at være ateist, det er ikke supervidenskabeligt. Det er ikke naturvidenskabeligt i hvert fald. For det at være naturvidenskabeligt, det handler om at være tvivlende over for alt. Og sætte spørgsmål ved alt. Men hvis man allerede har besluttet sig for, hvad svaret er, så er det ikke super videnskabeligt. Men agnostikere, det passer meget godt på mig. Jeg tror ikke på en gud. Jeg tror ikke på noget overnaturligt. Men jeg er heller ikke klar til endegyldigt at sige, sådan er det bare ikke. Altså, den tør jeg ikke kalde endnu. Så jeg er sådan høfligt skeptisk, tror jeg.
Høfligt skeptisk. Har du altid været det?
Nej, jeg har været red ateist som ung. Som barn var jeg forholdsvis troende. Som børn af flest, så bad jeg jo om, kunne jeg få fri fra skole i morgen? Bare vi nu får spaghetti med kødsovs i aften. Men troede fuldt og fast på, at der var en gud, som beskrevet på den meget simple måde, med hvidt skæg deroppe, som styrede det hele og holdt øje med mig. Og den forsvandt så. Og så blev jeg vred på religioner i et stykke tid. Og så slog det mig, at du kan ikke både lade være med at tro på, at der er en gud, og være vred på en gud. Altså, det giver ikke mening. Det er ligesom ikke at tro på julemanden, og være rasende på julemanden. Altså, det er noget fjolleri. Ja. Så nu har jeg flyttet mig over i et lidt mildere sted, og siger, jamen, jeg synes faktisk, det er ret spændende. Hele det her element af, hvorfor vi tror. Måske tror vi, fordi der er noget. Det er der jo virkelig mange, der vil købe ind på. Det gør jeg personligt ikke, men hvis der ikke er noget, hvorfor tror vi så? For det, synes jeg, det er da et gigantisk spørgsmål at gå i gang med. Hvis der virkelig ikke er noget derude, jamen hvorfor går vi alle sammen rundt og tror på et eller andet? For det gør vi. Selv os meget tvivlere tror hele tiden på ting, der ikke er der, eller måske er der. Vi kan slet ikke lade være. Og der er en meget, meget stærkt drift i mennesker, der handler om at søge de her svar i alle mulige retninger. Og nogle gange bliver det Gud, der får muligheden for at give svaret, og nogle gange er det så andre ting, men det er jo blandt andet det, bogen handler om også.
Ja, og det er faktisk et spørgsmål, som jeg egentlig havde tænkt, vi skulle dykke ned i senere, men nu hvor du allerede tager det op, Anders, når vi snakker om tro, så er det jo noget, der dukker op alle steder i verden i en eller anden form, ikke? Tror du, at behovet for religion er biologisk?
Ja, sjovt nok. Det tror jeg, men det betyder ikke, at endemålet med troen findes. Men ja, det tror jeg. Vi kender ikke en eneste kultur. Der er ikke et eneste sted i verden, hvor der er opstået kultur, hvor man ikke har troet, hverken i vores tidlige forhistorie, eller for den sags skyld nu. Tro virker meget, meget grundlæggende i et menneske. Så det tror jeg er biologisk betinget. Og sådan som jeg ser det, det er jo min vinkel på det, ja. Så er det et biprodukt af nogle andre evner. Jeg er jo evolutionsbiolog, så jeg vil gerne have, at alt giver mening. Så på et eller andet tidspunkt skal det have givet en fordel, det at kunne tro på en gud. Ellers så ville vores forfædre, de ville ikke have fået nogen børn, så ville de ikke være her mere, så ville der ikke være nogen, der troede på Gud mere. Så det må have givet en eller anden fordel, det at kunne tro. Og så er jeg ikke sikker på, at det er nødvendigvis, at det at tro på en gud, men det at kunne tro på noget, man ikke kan se, der ikke er der endnu, det kan være en kæmpe fordel. Hvis du for eksempel tror på, at der kan være en sabeltiger inde i en busk, før du har set den, før du har lugtet den, og før den har bidt benet af dig, så får du flere børn end dine makker, som ikke kan forestille sig den slags, så evnen til at kunne forestille sig ting, der ikke findes, men måske findes, den kan altså få dig til at overleve på den lange bane. Og det er der, jeg tror, vi skal ind og finde vores tro. Det er i virkeligheden vores evne til at kunne forestille os fremtiden en lille bitte smule. Det glemmer vi jo nogle gange, at vi har evnen til. Vi kan faktisk se ind i fremtiden. For det meste ser vi forkert, men nogle gange ser vi rigtigt. Og de nogle gange, jamen det er bare det, der driver værket. Og det er derfor, at vi er 8 milliarder mennesker på planeten i dag. Mm. Det var os, der kunne forudsige ting, mens de andre ikke kunne.
Men det er jo interessant, fordi sådan som jeg ser det, så har vi mennesker jo altid brugt historier, om det er religion, eller om det er historien om bøgemanden ude i skoven, så har vi brugt det til at forklare ting, vi ikke vidste, eller ikke kunne forklare med videnskabens øjne på daværende tidspunkt. Ikke? Så hvis du siger det, og det giver god mening, at vi har religion som noget til at, og det er ligesom en måde at overleve på, fordi vi har historier, som ligesom guider os som mennesker. Hvad er det så for en rolle, du mener, religion skal have i dag? Som en, der er biolog, evolutionsbiolog, ikke?
Jamen, jeg vil meget nødig fortælle andre, hvad deres mening skal være. Det tror jeg, det vil være det vigtigste her. Men det, religionen gør i dag, kan vi så se, sådan rent videnskabeligt, når man begynder at måle på det, jamen så giver den faktisk en større livskvalitet til rigtig mange mennesker. Når du begynder at kigge på religiøse kontra ikke-religiøse, så vil du ofte finde, at de har et lidt bedre helbred, og at de føler lidt mindre angst og stress. Så igen vil evolutionsbiologen sige, jamen der er stadig en fordel ved at tro på Gud, og det er upåagtet, om Gud findes eller ej. Det er bare det at tro på noget, ser ud til at give dig en fordel. Og så har det da i hvert fald en rolle i forhold til at gøre vores liv lidt mere behageligt at gå rundt i. Men derudover er der også en enorm trøst for dem, der tror, i forhold til de meget større spørgsmål og de store smerter i et liv. Tab og død. Og fornemmelsen af, jamen en dag skal jeg jo ikke være her længere. Og der kan religionen jo hjælpe med at trøste. Jeg vil så hæve det, jamen det er der også andre ting, der kan. Men det er det, der jeg finder, der trøster mig. Og jeg finder den så i naturvidenskaben i stedet for.
Ja, og det er også det, der er interessant, synes jeg, ved bogen her. Det er magisk, at vi er her, som du blandt andet er en del af, sammen med Anja C. Andersen, som er astrofysiker, og Pia Søltoft, der er teolog. Det er, at de jo alle sammen repræsenterer forskellige syn på tilværelsen. Sådan som jeg har oplevet dig, når du har været med i tv-programmer og interviews, så har du altid været en, der har været et talerør for naturen. Du har altid i tale sat en entusiasme omkring naturen, og jeg er nok sådan en, jeg vil ikke sige, at jeg er vokset op inde i byen, jeg er faktisk vokset op sådan lidt ude på landet, men jeg har aldrig haft den der, du ved, jeg har aldrig været ham, der tog ud i shelter og var i et med naturen og lavede bål og sådan noget. Jeg har meget respekt for folk, der gør det. Det er bare aldrig lige kommet til mig, og jeg bliver altid fascineret, når jeg ser nogen, der ligesom har det der i sig. Er det altid noget, du har haft, den der fascination af naturen?
Ja, fra jeg var helt, helt lille. Mine tidligste minder er at vende sten og kigge efter salamandre. Og så er spørgsmålet, er det så arv eller miljø? Min far er naturvejleder, og har selvfølgelig præget mig inderligt i den retning. Men det har altid været der. Der har altid været den her fascination af livet, bare i bred kamp, men især dyrene og hvad de går og laver. Og så et dybt begær efter viden, mere viden. Og så på et tidspunkt, så vil man jo gerne give det videre, og jeg er ægte begejstring, men jeg er heller ikke blind overfor, at min begejstring kan tjene et for mig lidt højere formål, nemlig at få andre mennesker begejstret, for det er jo det, jeg gerne vil hen. Når alt kommer til alt, så passer vi jo kun på det, vi holder af. Så hvis jeg kan få jer andre til at holde af det samme som mig, så passer I på det, jeg holder af, det vil sige, det bliver bevaret lidt bedre. Og det er grundkilden i al naturbevarelse, synes jeg. Det er, jamen først skal vi lære at holde af det, så gider vi godt passe på det. Der er ikke nogen, der passer på noget, de ikke synes er fedt eller spændende. Så det har altid været min drivkraft, det er at sige, jamen, kan jeg ikke skabe begejstring for det her, for jeg kan se, der er et behov for at passe på det. Det tror jeg ikke kommer som et chok for nogen mennesker her i 2023. Naturen har det saftsus med ikke fantastisk for tiden. Der er grund til, at vi skal passe på den. Men det starter med, at vi holder af den. Og det starter måske med, at vi lærer den at kende igen. Fordi vi har flyttet os meget fra den. Nu var vi inde på sabeltigerne før, og det var godt at kunne forudsige en rystende busk, og hvad ville den gøre lige om lidt. Der er jo ingen af os, der er i nærheden af naturen på den måde mere. Men vores biologi er stadigvæk. Vores biologi er stadig i naturen på den måde, selvom vi er flyttet ind i lejligheder. Mm. Så vi får også opfyldt nogle helt personlige biologiske behov ved at komme ud i den igen.
Vil du uddybe det lidt? Hvad er det for nogle behov, som du får dækket?
Jamen, det er, altså, der er ren og skær lykke, og nu er vi ikke ude i nogen som helst form for krystalhealing. Det her, det er hardcore videnskab. Vi kan se, hvad der sker med folks stressniveau, hvis de går ud i naturen. 40 minutters tur i naturen, så falder dit stressniveau. Hvis du er gør det et par gange i løbet af en uge, jamen så kan du faktisk i nogle tilfælde skrue dit stresshormon ned med en tredjedel. Det er en vanvittig effekt. Det er sådan, så pillefirmaer sidder og klapper i deres hænder, hvis de kunne opnå tilsvarende effekt. Det er vildt, hvad vi får ud af være i naturen. Og så kan man se, at det mindsker stress, det mindsker angst, men det beskytter faktisk også mod en hulens andre bunke ting. Kræft, hjertekarsygdomme, diabetes, virkelig mange ting bliver forbedret bare ved at komme ud i naturen igen. Og tesen er jo lidt, at vi vender hjem til det, vores krop er bygget til, og vores krop reagerer på det her, faktisk fordi den reagerer direkte på naturen, ved at sige, okay, hvad skete der her? Hvad duftede der her? Hvad var det her for noget? Jeg må hellere tage mig lidt sammen. Så ved at gå ud i en skov, får du din krop til at tage sig lidt sammen. Så var der ikke noget farligt ude i skoven. Det var fint. Men når du så sætter dig ind i S-toget igen, ved siden af en, der har corona, så er din krop allerede i alarmberedskab. Det vil sige, når coronaen kommer ind, kan den panke lidt hårdere på den, end hvis du ikke havde været ude i skoven. Så der er sådan nogle helt fysiske ting, der sker i dig, nogle helt biologiske ting, der sker i dig, bare ved at gå ud, og vi føler det så, i hvert fald os, der kan lide det, vi føler det jo så som en lykkefornemmelse, hvor det bobler af glædeshormoner ind i hjernen på os, så vi føler os gladere bagefter. Men helt lavpraktisk, så styrker det også bare dit immunsystem.
Og jeg, som jeg sagde før, måske ikke sådan den helt store naturmand, men jeg tror, alle kan ikke genkende til det der med, at man kommer hen et sted og kigger ud over havet, og der er noget rart ved det. Eller kigger vi på en solnedgang, og der er bare et eller andet. Jeg kunne forestille mig selv, hvis man ser den for første gang, hvis man har aldrig set havet, eller aldrig set en solnedgang eller solopgang, så er der et eller andet ved det, der bare kan noget.
Og det er jo sjovt, at vi har det sådan, fordi hvorfor dog det? Altså et, det sker hver eneste dag. To, den vil os ikke noget. Da solen står op og går ned, uanset om vi kigger på den alligevel, horisonten, den er der. Men den gør et eller andet ved os. Og det var jo faktisk også en af de ting, vi diskuterede i bogen, fordi vi alle sammen har det på den måde, både Anja og Pia og jeg, at vi føler en form for andægtighed i de store naturpanoramaer. Mm. Og hvorfor så egentlig det? Ja, det ved vi faktisk ikke. Måske er vi tilbage til den her evne til at forestille os noget, der er større end os selv, men vi ved det faktisk ikke. Et vanvittigt spændende fund fra Afrika, eller en iagttagelse fra Afrika, tyder på, at vores nærmeste slægtning, chimpanserne, gør det samme. Når chimpanser ser et stort vandfald, begynder de at danse for det. De har sådan en underlig rytmisk dans, hvor de danser for det, og før de går videre, jamen, så kører de sådan lige den der, hvor de står rytmisk og svajer foran vandfaldet, og så kaster de sig ind i det og leger og bader, eller hvad de gør. Og det, der tænker jeg jo, der er et eller andet, der er spændende her. Der er et eller andet, vi skal grave i og blive klogere på. For hvorfor tilbeder aber et vandfald? Altså, ja. Et er os med alle vores mærkelige fortællinger om, hvem vi er, og vi kan finde på de mest utrolige ting før frokost, ikke? Men aber, hvorfor gør de det også? Det synes jeg er vildt spændende.
Jeg har altid været fascineret af selvfølgelig sådan en solopgang i den der fasong, som vi taler om her, men jeg kan huske, at jeg første gang læste om Fibonacci's talrække, som er ret komplekst, og jeg kan ikke rigtig genfortælle det. Jeg vil sige, man skal måske lige google det, men grundlæggende så er det en formel, en række af tal, som gengivet i mønster fremstår rigtig mange steder i naturen. Og der er et eller andet fantastisk i, at den symmetri, der er i blade, blomster, hække, det er også det størrelsesforhold, de tal, der går igen, når vi snakker om det gyldne snit. Altså, ja. Når du kigger på et maleri, så er der en eller anden, der er nogle, hvis man deler det op i forskellige firkanter, så er der nogle forskellige punkter, hvor øjet ligesom finder det behageligt. Det er der, hvor øjet tiltrækkes hen, og det kalder man det gyldne snit. Og det samme forhold er ligesom det, der opstår ved naturen. Og det har jeg altid synes var ret vildt, at der er nogle forhold i naturen, som vi bare grundlæggende, når vi kigger på billeder, så er det noget, vi synes er rart.
Ja, og det er jo, altså hvis man tænker det igennem med mine briller på, så er det jo vanvittigt logisk. Forhold i naturen opstår på grund af den fysik, vi nu engang har fået i det her univers. Så det er ikke så mærkeligt, at talrækker bliver ved med at blive gentaget, fordi det er nu den engang, altså det er sådan, vi bygger et univers, det er sådan, vi bygger ting. Hvorfor kan vi så godt lide det? Jamen det er jo nok i bund og grund på grund af gode gamle Darwin, eller evolutionen. Når vi genkender noget, der er pænt, så genkender vi en god byggeplan. Vi genkender symmetri, vi genkender noget, der er bygget optimalt. Men vi lægger også mærke til, når noget afviger fra det. Og det har vi det meget sværere med. Vi synes, at symmetriske ansigter er smukkere end asymmetriske. Jamen hvorfor? Fordi det fortæller lidt om, hvilken biologi, hvilket væsen ligger omme bagved. Ikke i, om de er gode eller om de er onde, men hvad deres DNA er. For det er jo vores DNA, der styrer, om vi er symmetriske. Så vi kigger hele tiden efter den slags. For hvad vil vi gerne have gode, stærke børn? Hvordan kan vi bedst få dem? Jamen ved at få gode, stærke børn med nogen, der har gode, stærke gener. Og der er symmetri et hint. Det er bestemt ikke en garanti, men det er et hint. Og det er nok en af grundene til, at vi elsker at se de her mønstre, som er den optimale byggeplan i forhold til universet. For når vi genkender dem, så kigger vi nok på noget, der er bygget rigtigt, og så skal vi skynde os at blande os med dem, så vores egne børn får lidt bedre kvaliteter her i fremtiden.
Og lad mig tage den hen på bogens titel, fordi bogen, som du er ude med, Anders Kofod, som du har skrevet sammen med Anja C. Andersen og Pia Søltoft, henholdsvis astrofysiker og teolog, det er jo en bog, der hedder Det magiske, vi er her. Og nu nævnte jeg lige noget, som jeg finder ret magisk, og jeg vil ikke sige, at du ødelagde det for mig. men du forklarer det i hvert fald på en måde, sådan, så jeg kan godt se logikken i det. Og det er jo, tænker jeg, den ting, der er med naturen og med vores liv, det er, der er ting, som nogen kan sige, det er magisk, jeg forstår det ikke, eller det virker større end mig selv. Og så er der nogle andre, der kan pinpointe, hvordan det faktisk hænger sammen. Så når bogen den hedder Det magiske, vi er her, altså ser du så vores omgivelser, vores liv, som noget, der indeholder en form for magi?
Nej, og lad mig være helt ærlig. Det var en diskussion, vi kørte på titlen. Fordi jeg havde det lidt svært med ordet magisk i den sammenhæng. For mig er der ikke noget trylleri i det. Der er ikke noget hokus pokus i det. Der er uendelig meget, vi ikke ved. Det er jeg parat til at anerkende. Men magisk er det ikke. Men magisk beskriver meget godt den følelse, man tit får, når man ser på naturen, når man ser på sit eget liv, når man ser på verden generelt. Men jeg får også den følelse, når jeg forstår den lidt bedre. Og jeg er godt klar, og nu sagde du selv lidt for sjov, nu dræbte jeg magien, men sådan har jeg det ikke selv personligt, at jeg synes ikke, en regnbue bliver mindre magisk, når jeg ved, at den opstår på grund af lys i prismer af vand. For mig bliver det faktisk næsten mere magisk, eller i hvert fald endnu mere fantastisk at tænke på. Jeg elsker, når vi får øget kompleksiteten i vores viden, hvor vi får de der små brikker til det der kæmpe store puslespil, vi altid prøver at samle. Det er puslespil, der skal beskrive vores liv. Og i starten, når man ingenting ved, jamen så er det bamser- og kyllingpuslespillet med fem brikker, ikke? Og det er næsten ligegyldigt, hvordan du vender dem. Og langsomt, som du bliver klogere, og som livet går, så får du flere og flere små brikker. Og som vores civilisation udvikler sig, så bliver brikkerne mindre og mindre, og du får flere og flere pixels i det her billede. Det er bare at sige, opløsningen, den bliver smukkere og smukkere. For mig. Så det bliver ikke mindre magisk for mig at få forklaret noget nærmest tvært imod. Jeg ved godt, at andre har det på en anden måde. At de egentlig ikke har noget behov for at vide, hvorfor sommerfuglevinger er så smukke, som de er. Det er nok, at de er det. Og det må de altså hjertens gerne for min skyld. Det vil jeg ikke blande mig i. Men for mig bliver det bare, at nu bruger jeg ordet, mere magisk, når jeg forstår, hvorfor det ikke var magisk, at sommerfuglevinger har de farver, de har.
Hvad er så et af de sådan helt store sådan spørgsmål for dig? Altså en af de ting, hvor hvis du kunne få svar på det i dit område, altså når vi snakker biologi, hvad er så der, hvor du tænker, ej, jeg vil ønske, jeg vidste det her? Fordi når du fortæller det her, så tænker jeg, jeg kan også godt lide at få forklaringer på, hvordan tingene hænger sammen. Men jeg tror, at det, der tiltrækker mig til at starte med, det er mysteriet. Ja. Hvordan kan det være, det er sådan her? Og så er det jo rent Sherlock Holmes at finde ud af, hvorfor er det så sådan her? Så som en, der er evolutionsbiolog, hvad tænker du så, hvis jeg kunne få svaret på det her?
Der er den hellige gral, når man er biolog. Og det er selvfølgelig at finde ud af helt præcist, ikke bare gætværk, ikke bare teorier, hvordan opstod livet på jorden. Fordi det ved vi ikke med sikkerhed endnu. Der er nogle ret stærke teorier, men indtil den dag, hvor vi finder tidsmaskinen, kommer tilbage og tjekker, så kan vi nok ikke vide det. Men hvis man kunne vide det, præcis det øjeblik, hvor livet som specifik ting opstod, gik fra at være en slags kemi til, nu det er noget helt andet. Åh, det vil jeg gerne. Så er der et andet meget stort ydmygt håb, jeg har for mit liv og min fremtid. For det første kommer ikke til at ske. Det kan jeg ikke forestille mig. Men jeg vil så gerne have, at vi finder liv andre steder. Mm. At vi finder liv ude i rummet. For hvis vi gør det, så kan vi lige pludselig begynde at blive meget, meget klogere på mange af de der store spørgsmål, som er inden for mit felt, og som vi trods alt ikke har fået styr på endnu. Så det håber jeg på. Jeg håber at leve i en tid, hvor vi fandt ud af, jamen der var faktisk liv derude. Og så bliver det spændende, og så bliver det del med vildt, og så er der nogle tanker, der skal tænkes, når vi har fundet det, for jeg tror faktisk, vi gør det.
Okay, så har jeg to spørgsmål. Det ene, det er, hvorfor tror du, det er når og ikke hvis? Men lad os starte et andet sted, nemlig, hvad er det for nogle spørgsmål, som du tror vil opstå? Du siger, eller det vil give nogle svar på nogle ting i videnskabens verden, i biologiens verden, hvis vi fandt liv ude i rummet. Hvad er det, du tænker, det ville kunne give?
Jamen, når vi kigger på hele livets udvikling, så kigger vi i rammen af jorden, og vi ved, hvordan livet har udviklet sig på jorden, og så derfor tror vi, at det er sådan, den altid skal gøre. Men hvis vi nu begynder at finde liv, der er helt anderledes andre steder, som vi vil genkende som liv, så vil vi kunne forstå, hvad liv er. Og det er lidt træls at sige det her som biolog. Altså biolog betyder jo læren om livet. Vi ved ikke, hvad liv er. Helt reelt ved vi ikke, hvad liv er. Vi har omkring 200 forskellige definitioner på liv, så vidt jeg husker, som bare ikke er overlappende. Så en kan sige, livet er sådan, en anden kan sige, livet er sådan. Vi ved det ikke endnu. Det vil bygge et helt fag omkring. Og vi har ikke engang det mest grundlæggende i den. Så det er klart, det er jeg selvfølgelig meget nysgerrig på. Jamen, kan vi komme tættere på en definition, der rummer alt liv? Så vi har en tydelig, nu ved vi, det her det er levende, det her det er ikke levende. Det kan vi få hjælp fra, hvis vi finder liv andre steder. Hvis vi finder ud af, at det er på nøjagtig samme måde som her, jamen så har vi en ret god hypotese om, sådan er det altid. Det er den eneste måde, liv kan være på. Men det kan også være, at vi finder ud af, at det er helt anderledes. Det kan være, at det er liv lavet af gas andre steder, men vi genkender det som liv. Mm. Det kunne være vildt spændende. Og at jeg tror, vi finder det. Ja, jeg ved ikke, om vi finder det i min levetid, men nu har jeg jo haft fornøjelsen af Anja også, som jo er eksperten i rummet, og med de tal og mængder og størrelser og antallet af galakser og stjerner i hver enkelt galakse og planeter rundt omkring de her stjerner. Jeg vil begynde at sige, at det er voldsomt usandsynligt, at der ikke også er liv et andet sted.
Det bliver spændende at se i hvert fald, hvad fremtiden bringer inden for det emne. Jeg kan huske, at jeg talte med Frederik Dirks Gottlieb, som også har en podcast om
det. Ja, jeg kender ham.
Der sker rigtig mange ting på det område. Han har en fabelagtig podcast, der hedder Flyvende Tallerken. Der sker rigtig meget på den front. Og jeg synes jo, det spændende ved den her bog er også, at nu nævnte du Anja C. Andersen, som er astrofysiker, og så er det også Pia Søltoft, som er teolog og præst, og så har vi dig, der er evolutionsbiolog, så vi kommer vidt omkring i det her. Hvor er de områder, hvor de her, jeg har lyst til at sige, fag ikke overlapper? Altså, hvor var der, hvor I blev sådan mest uenige om tingene i de her samtaler der i bogen?
Ja, i bund og grund blev vi fornærmende lidt uenige. Altså, det synes jeg har været en meget, meget positiv proces at være igennem i. Det var sådan en, hvor man også hvor vi alle sammen gik til hinanden med respekt og åbenhed. Og det synes jeg, at man kan mærke. Jeg kunne i hvert fald mærke det selv, når jeg gik derfra. Man tænkte, at det var faktisk spændende. Det var dejligt. Hold da op, ja. Den måde havde jeg ikke set det på før. Men selvfølgelig er der nogle steder, hvor vi grundlæggende er uenige. Hvis man tror, at den ene tror, at der er en Gud, og den anden ikke tror, der er en Gud, der er en pæn afstand mellem de to ting. Det betyder jo også noget i forhold til de sådan andre store spørgsmål. Vi snakker om, jamen, hvad er der en mening med universet? Hvis man ikke tror, der er en Gud, så er der ikke nogen mening med universet. Og der har vi nogle diskussioner om, jamen, hvad er universet så til for? Hvor jeg så siger, jamen, det er jo ikke til for noget. Den eneste grund til, at vi kan diskutere, om det er til for noget, det er, fordi vi nu er her. Men hvis vi ikke er her, så var universet der alligevel fuldstændig kold og ligeglad med, om vi var her eller ej. Og der bliver Pia og jeg ikke enige. Altså det gør vi bare ikke. Og det er måske også der, hvor det bliver rigtig sundt, at vi er i bogen begge to. Mm. Fordi vi kan give begge perspektiver videre. For jeg har ikke sandheden. Pia har heller ikke sandheden. Men vi har begge to vores forskellige perspektiver, vores vinkler ind i det, vores måder at se på det, som man så kan tage ud og bruge. Og så har vi sjovt nok Anja i midten, som jo er i min familie videnskabeligt, hun er naturvidenskabelig selvfølgelig, men som jo også giver plads til, jamen der kan godt være Gud derude, måske før Big Bang, måske nede i atomerne. Der er plads i universet til, at der kan være en Gud, som hun siger, universet behøver ikke en Gud for at blive forklaret, men der er plads nok til, at der kan være en. Så det var sådan det tredje perspektiv, at begge dele kan sådan set godt være rigtige. Min fortolkning af, det er i virkeligheden bare opstået som en lang rækkefølge af fantastiske begivenheder, men ikke overnaturlige begivenheder. Pias, det er skabt med en mening og et formål af en højere magt. Og så Anja lige med den og siger, jamen begge dele, tja, måske. Vi ved det ikke. Og det gav nogle fede diskussioner, som jo ikke havde, vi havde ikke med formål, nu skal vi sidde, og nu skal en af os vinde, og så skal den en af de andre blive stemt hjem. Det var aldrig meningen med vores diskussioner. Det var sådan mere at høre, hvad de andre har at sige, lytte til dem, og så se, hvad det satte i gang af tanker om din egen viden og dit eget felt. som jeg synes var givende. Også fordi, Anja og jeg går til tingene på samme måde. Vi går til tingene med den naturvidenskabelige metode, stiller en hypotese, vi tester det, så prøver vi at se, hvor sandsynligt er det egentlig. Men der er det virkelig sundt at snuse til andre videnskaber en gang imellem, som tænker på en anden måde, som anskuer problemer på en anden måde, for så kan du faktisk få løst dine egne problemer med et nyt perspektiv, fordi du er blevet fastlåst i din egen rytme at gå tingene på. Så altså, det var meget givende, synes jeg faktisk.
Hvad overraskede dig så mest, når du stak hovederne sammen? Nu sagde du Anja C. Andersen som astrofysiker, jeres videnskabelige felter, kan, altså i det samme videnskabelige tilgang til det i modsætning til en teolog. Så hvad lærte du af det at stikke hovederne sammen med en, der også er præst og teolog? Eller hvad fik du udfordret, som du nævner her? Hvad fik du ud af det?
Jeg tror, der, hvor jeg mest blev glædeligt overrasket, jeg kendte ikke Pia så godt i forvejen. Vi havde mødt hinanden en enkelt gang, hvor hun interviewede mig omkring en af mine tidligere bøger, men ellers ikke. Men det, jeg synes var herligt, er, hvordan vi på mange måder jagter de samme ting. Vi søger de samme svar på forskellige måder, men det er egentlig de samme ting, vi gerne vil have svar på. Vi finder bare svarene med forskellige metoder og forskellige steder. Det synes jeg var spændende, fordi det satte nogle tanker i gang hos mig om mennesker. Hvem er vi egentlig? Hvorfor skal vi have de her svar? Hvad er det, vi synes, der er så vigtigt i at finde de her svar? Fordi vi er så forskellige, men vil det samme, så får man et nyt perspektiv på, jamen, der må være et eller andet vigtigt i det her.
Og jeg synes, det var fantastisk at læse bogen og blive konfronteret med ens egne fordomme eller idéer. For eksempel så nævner du i bogen, og det var ikke noget, jeg havde tænkt over, men noget med, at vand er mystisk.
Ja.
hvor at jeg tænkte, det lyder mærkeligt, at noget, som vi drikker dagligt, vi går i bad i det, vi omgiver os med det, det er alle vegne, det regner fra himlen, og alligevel så er der noget i vands basale natur, som er mystisk for os. Vil du fortælle lidt om det?
Ja, og nu skulle vi selvfølgelig have Anja med som fysikeren, men vands måde at opføre sig på fysisk er bare ikke som alle de andre ting. Det opfører sig ikke som de andre væsker, det opfører sig ikke som de andre faste stoffer. Vand er besynderligt. Det har så mange underlige anomalier, som vi kalder det. Og vi kan ikke helt forklare endnu, hvorfor det har det. Og det er jo super spændende for sådan en som mig, som jo ikke er fysiker, fordi jeg ved, at som det ser ud lige nu, så kan vi nærmest ikke have liv uden vand. Samtidig er vand meget underligt. Det er jo spændende. Og så er det jo nærliggende. Hvis man rigtig gerne vil tro, så skynder man sig ned og så siger, Gud er vand. Det kunne man godt, måske. Det kunne være et af andre steder, hvor Gud sidder og gemmer sig. Det kan også være, hvis vi vælger min vinkel, det er endnu et eksempel på, hvor lidt vi egentlig ved endnu. Det er, der er brikker at finde til det store puslespil stadigvæk. Mm. Selv i de helt banale, tætte ting, er der enormt meget, vi ikke ved endnu. Og hvor er det vidunderligt? Fordi så kommer vi ikke til at kede os. Nu skal vi i gang med det, og blive klogere på det. Når vi så er blevet lidt klogere på det, så finder vi ud af, at det var endnu mere underligt, end vi på nogen måde havde regnet med. Åh, lykke, åh, fryd, nye gåder, nye spørgsmål, nye ting, vi kan søge at finde, nye brikker til vores store puslespil.
Men det, synes jeg, er vildt, at vand, der er stadigvæk mysterier forbundet med det, og jeg talte for et par måneder siden med ACD Hushmand, som er internationalt certificeret ammekonsulent, og hun nævnte, at det er først nu, man begynder at blive meget klogere på, hvad der er i brystmælk. altså, og det var sådan en ting, hvor jeg tænkte, og det talte jeg også med hende om, det er ret vildt, at noget, der er, igen, så basalt, jeg formoder næsten, at mødre igennem alle tider har ammet deres børn, eller har kunnet i hvert fald, ikke? Og det, at man så stadigvæk, der stadigvæk er nogle mysterier forbundet med, hvad er der egentlig af vitaminer og ting og sager i brystmælk, synes jeg er fantastisk.
Jamen, vi kender os selv utroligt dårligt stadigvæk. Jeg tror, det er også en meget menneskelig ting, det her. Vi har altid troet, at nu havde vi ligesom opnået nærmest alt den viden, der var. Det er blevet sagt mange gange, nu er der ikke mere at opdage. Og så finder vi ud af, at vi har ikke engang skrabet i overfladen. Vi har ikke engang taget os sammen til at kigge på vores negl for at gøre klar til at skrabe i overfladen. Altså, der er så uendeligt lidt, vi ved. Og alligevel ved vi fra generation efter generation lidt mere og lidt mere. Men ja, jeg har også siddet og kigget på brystmælk og dets kvaliteter. Det er også dybt fascinerende. Men bare vores egen biologi, hvem vi er som mennesker, der er enormt mange ting, vi kan kigge nærmere på, fordi der har vi bestemt heller ikke alle svarene endnu.
Anders Kofod, du er evolutionsbiolog, og du er ude med bogen Det er magisk, at vi er her, hedder den, som er sammen med Anja C. Andersen, astrofysiker, og Pia Søltoft, der er teolog og præst, og du er som sagt selv biolog. Og jeg kunne godt tænke mig at vende snuden tilbage til sådan naturen, fordi som jeg også sagde helt i starten, så er der jo rigtig mange historier op at vende om, om naturen i de her dage. Jeg fandt blandt andet en historie tilbage her fra den 24. august, som handlede om coronanedlukningerne. Det var åbenbart noget, der fik vilde dyr i hele verden til at opføre sig anderledes. Det var Aarhus Universitet, der havde været med til at lave det her studie. Der var 43 arter fordelt over det meste af kloden, som havde GPS-tracker på, og de kunne altså afsløre, at dyrene ændrede adfærd, når vi mennesker vi blev indendørs grundet corona. Det var det her internationale forskningsprojekt på Aarhus Universitet, som de i hvert fald havde bidraget til. Og der kan jeg bare huske, at jeg tænkte, det er ret vildt. Altså sådan en ting med, at det vi alle sammen forholder os indendørs, og at vi måske ikke er så aktive udenfor, lige pludselig så påvirker det naturen og dyrene omkring os. Når du læser sådan noget her, Hvad tænker du så, som en, der er biolog? Altså, hvad fortæller sådan en historie dig?
Ja, men det fortæller mig lidt, eller understreger noget, jeg jo godt ved i forvejen, det er, hvor utrolig stor indflydelse vi har, i høj grad negativt, på resten af vores planet. Jeg tror nogle gange, vi lidt glemmer, hvor mange vi er, og hvor meget vi påvirker. Og det kan være svært at forestille sig, når man har set elefanter, eller flokke af gnuer, eller de kæmpe store blåvaler. Altså en blåval er jo så stor, så tungen på en blåval er lige så stor som en afrikansk handelefant. Det er jo kæmpe store dyr. Ej, hvor må de fylde meget. Men hvis vi tager alle verdens pattedyr og kigger på, jamen, hvem fylder egentlig mest her, så finder vi ud af, at de vilde pattedyr, vi snakker nu, alle rotter, alle flagermus, alle valer, alle okser, gazeller, løver, tiger, næshorn, flodheste, jeg skal komme efter dig, de udgør 4% af alle pattedyr. Resten, det er mennesker, heste, grise, køer og får. Og især mennesker og køer. Vi er nærmest alt pattedyrsliv på planeten. Så det er klart, hvis vi gemmer os indenfor, så er det nærmest det hele, der er forsvundet. Mm. Og så er der lige pludselig lidt plads til de sidste få igen. Og det er jo det, vi kan tage med fra den der. Måske var det sådan en høflig reminder. Måske skal vi give dem lidt mere plads. For da de fik den, så det da bestemt ud til, at de nød den, og de har selvfølgelig også behov for den.
Og noget tyder på, at vi ikke nødvendigvis efterfølgende har givet dem mere plads. Jeg fandt også en anden undersøgelse, som jeg lige ville tale med dig om, Anders. Nemlig en undersøgelse, som så på antallet af dyr. CNN de havde en artikel tilbage fra maj måned i år, den 22. maj, som handlede om globalt tab af dyreliv. Dyreliv er væsentligt mere alarmerende end tidligere antaget. Det var overskriften, og det var også det, som den her undersøgelse havde kommet frem til. Nu læser jeg bare lige lidt op fra artiklen. Der står blandt andet, at det globale tab af dyreliv er betydeligt mere alarmerende end tidligere antaget, ifølge den her undersøgelse, som viste, at næsten halvdelen af planetens arter oplever hurtige fald. Og det er jo ikke de eneste sådan undersøgelser, som peger på det her. Jeg kan også lige understrege, at det, som fremgår, det er, at man i undersøgelsen, der analyserede man mere end 70.000 arter over hele kloden, der spænder over pattedyr, fugle, krybdyr, padder, fisk og insekter, for at afgøre, om deres population er vokset, skrumpet eller forblevet stabile over tid. Og de fandt altså, at 48% af disse arter, de er faldende i populationsstørrelse. Og hvis man bare undersøger lidt, hvad der ellers er, så kan man se, at der er rigtig mange, rigtig mange dyr, som er truet og som forsvinder. Og som en, der er evolutionsbiolog, der er bare nysgerrig på, hvad er dit take på den situation, vi er i sådan i de her år, når det handler om dyrearters opretholdelse?
Jamen, vi befinder os i det, vi så trist kan kalde den sjette masseuddøen. Jeg tror, de fleste har hørt om dinosaurerne, der blev nakket af en stor asteroide, der bankede ind i dem. Det var en ret stor katastrofe på det tidspunkt. Det slog 75% af alt liv ihjel. Men det var over 200.000 år. Nu har vi i løbet af de sidste få hundrede år helt med egen evne skabt en lignende situation. Vi får for eksempel frøer til at uddø 28.000 gange hurtigere, end de ellers ville have gjort, for dyr uddør jo en gang imellem. Det går vanvittigt stærkt for tiden. Men den her gang er det ikke et meteor. Den her gang er det ikke en kæmpe stor istid. Det er ikke en supervulkan et eller andet sted i verden. Det er os. Det er mig. Det er Anders Kofod og venner, som er i gang med at være en gigantisk katastrofe for det andet liv på planeten. Og det gør jo ondt. Altså, selvfølgelig gør det det. Og det er jo blandt andet derfor, jeg prøver på at få jer lidt mere begejstret for det hele, så vi kan stoppe med det.
På Verdensnaturfondens hjemmeside, der kan man læse, at på bare 40 år, der er bestanden af fugle, fisk, hvirveldyr reduceret med 60%, og lige nu der er op mod 1 million arter truet af udryddelse. Og det er jo nogle tal, som hvis man læser nyhederne og sådan noget, det, man støder på det jævnligt, desværre. Jævnligt, at nu er der en ny art, som er truet, eller nu er der en ny undersøgelse, der peger på, at det står så og så dårligt til. Men det kan hurtigt bare blive tal i mine ører. Når jeg hører det, og jeg ikke på den måde beskæftiger mig med dyr til dagligt, så for mig er det tal. Jeg er nysgerrig for sådan en, som ved noget om det her, som biolog. Altså, hvad er det så, vi kigger ind i en fremtid, hvis dyrene bare forsvinder?
Det kommer lidt an på, hvor grælt det egentlig går. Over en bred kamp, hvis pandaen uddør, jamen, livet går videre for alle os mennesker. Det vil ikke påvirke os. Men der kommer selvfølgelig et form for tipping point. Vi er en del af naturen. Det er jo også en af mine meget vigtige pointer. Så hvis vi nakker den for meget, går det ud over os selv. Biodiversitet er ikke bare en bille, eller en bi, eller en sommerfugl. Biodiversitet, det er altså også det, der renser vores drikkevand. Biodiversitet, det er også det, der giver mad til en milliard mennesker, der lever af fiskeri. Biodiversitet er sådan set også det, der gør, at vi kan have frugt. Vores bestøvere skal bestøve vores frugter, ellers får vi ikke noget frugt. Vi er afhængige af biodiversiteten også. Så der er sådan en lidt egoistisk grund til at passe på den. Ved at passe på den, kommer vi altså også til at passe bedre på os selv. Vi er ikke ved at uddø på grund af det her. Os som menneskehed er ikke ved at uddø. Det er ikke det, der vi er endnu. Men jeg vil faktisk ikke udelukke, at det kan det vi sådan set godt komme til på et tidspunkt, hvis vi strammer skruen lidt mere. Men det er den der lidt trælse nytteværdi for mennesker. Det er jo også bare, altså det her, det er væsener, der har lige så stor ret til at være som alle os andre. De har haft lige så lang udvikling for at komme til det her punkt. Og nu er vi ved at udrydde dem. Og i forhold til tal, hvis jeg nu sagde, jamen en million malerier er blevet brændt, så ville man ikke studse så meget over det. Jeg sagde, Mona Lisa er blevet brændt, så tror jeg, at kunstelskere vil ærge sig rigtig meget over det. For mig er hver eneste dyreart Mona Lisa. Det er en unik ting, som ikke kan genskabes, som vi aldrig får igen, og som er væk fra kloden for altid. Og ja, hvis Mona Lisa brænder nede i Paris, jamen det dør jeg ikke af. Jeg får mad på bordet i morgen også. Men min verden er blevet fattigere. Og det er sådan, jeg har det med de forskellige dyrearter, der uddør. På mit personlige plan, så er det et kunstværk, som ingen har skabt, som forsvinder hver eneste gang. Og det synes jeg personligt er grund nok til at bevare dem.
Du nævnte tipping point. Er der nogen statistik over, hvornår vi rammer et tipping point, hvor det kan gå ud over, altså hvor det kan pege mod, at det faktisk får betydning for vores, det rute som mennesker, altså hvornår det faktisk kan påvirke os, så det kan betyde udryddelse?
Der er enormt mange tal, og måske er vi der allerede. Men det er svært. Det er umuligt at sige. Vi ryger ind i mange problemer, som vi har talt om tidligere også. Vi har meget manglende viden om alting. For eksempel et sted at starte er, vi ved ikke, hvor mange forskellige dyr, der findes. Vi har fået sat navn på cirka 2 millioner. Det er mange forskellige dyr. Men vi ved ikke, om vi mangler 8 millioner, eller om vi mangler 98 millioner. Nogen gætter på, der er 100 millioner forskellige slags dyr på kloden. Nogen siger 10. Der er ret lang vej imellem. Og derfor bliver det også meget svært at forudsige, jamen, hvor mange skal der så til, før det hele vælter, før korrekthuset kollapser. Det aner vi ikke endnu. Men vi kan se, at bare det, at vi presser dem, det giver os nogle problemer. Jeg havde sådan en gåsehudsoplevelse i, tror det var oktober 2019, hvor jeg gik en tur på Amagerfællet sammen med en professor i økologi og naturbevarelse, som hedder Carsten Rabeck. Og vi gik bare tilfældigt og snakkede. Det handlede lidt om insekter, der forsvandt og den slags. Og så siger han, jamen det er også et problem, fordi jo mere vi presser den her natur, jo mere vi kommer tæt på den, på den her uheldige måde, det er jo bare et spørgsmål om tid, før vi får en global pandemi. Det her, det var oktober 2019. Jeg tror godt, de fleste kan huske, hvad der skete i februar 2020. Han anede det jo ikke på det tidspunkt, men han fik ret. Og det var sådan en meget tydelig reminder til mig om, ja, det er ikke bare for sjov. Det er ikke bare, fordi det er trist, at der mangler en bille. Det har altså også reelle konsekvenser en gang imellem. Det så ud til, at det gav os coronaen. Og så ved jeg godt, der er mange, der vil sige, at det var kineserne, der slap den løs og så videre og alt muligt. Men selv hvis det var det, tror jeg egentlig ikke. Så har de skulle få den et sted fra. Hvor fik de den fra? Vilde dyr, de har været ude og fange, nemlig flagermus.
Mm. Så hvor seriøst skal man sådan tage det, når jeg som helt almindelig person, jeg læser avisen, at nu er der så mange udrydningstruede dyr i det her område af verden, eller nu er der en udsigt til den her prognose osv. Du ved, hvor seriøst skal jeg tage det? Fordi igen, det, for mig, der kan det desværre godt bare blive, nå, det er jo bare et tal.
Ja, men der er jo også et spørgsmål, hvor meget du personligt kan gøre som som enkelt menneske. Og det er heller ikke dit job at redde hele verden. Og det tror jeg, vi skal huske en gang imellem. Du behøver sådan set ikke gå ud i morgen og redde verden. Men hvis du nu i morgen kunne gøre det lidt bedre, jamen så er du faktisk på vej. Og det er det, vi tit glemmer, det er, vi er 8 milliarder mennesker, der begår fejl. Hvis 8 milliarder mennesker begår lidt færre fejl i morgen, så er der ingen grænser for, hvad vi kan opnå. Men du skal ikke være bange for, at jorden går under i morgen eller kollapser. Jeg vil også sige, og det kalder man EU her, det er der mange, der gør, jeg tror, det bliver bedre. Vi har ligesom fattet det. Vi har en kommende generation, Greta Thunbergerne, som har fanget den. De er meget klogere, end min generation var. Altså, der sker noget. Jeg tror, og jeg får hug for det her, det ved jeg godt, jeg tror, at mine børnebørn kommer til at sige, ja, ja, men i bedstefars tid, der så det altså meget sortere ud. Jeg tror faktisk, der er lys forude, og jeg tror, der er håb endnu. Eller jeg ved, der er håb endnu. Så skal vi bare lige tage os lidt sammen og sørge for, at der bliver ved med at være det. Men jeg er forsigtig optimist for fremtiden. Jeg tror, vi kan vende bøtten, og så bliver det nok ikke, som det var for, skal vi sige, 10.000 år siden for de vilde dyr, men meget, meget bedre, end det ser ud i 2023.
Hvorfor er du optimist? Ikke sådan af en menneskelig natur, men når du kigger rundt i samfundet og sådan noget, hvad er det, du er optimistisk over?
Jamen, nu kan jeg sidde her i et radioprogram, og så jeg må sige ord som biodiversitet, uden at skulle forklare det. Vi ved godt, hvad biodiversitet er. Vi ved, det handler om mange forskellige dyr. For jeg har jo været i det her game længe, ikke? For 10 år siden, så måtte jeg ikke bruge den slags termer, når jeg var i fjernsyn eller radio, fordi så tabte jeg lytterne eller seeren, eller hvem det nu måtte være.
Det fik du at vide?
Det fik jeg simpelthen at vide.
Okay.
Nu skal du passe lidt på med, at det ikke bliver... Der er vi slet ikke. Altså, vi er blevet meget, meget klogere, alle sammen. Meget, meget mere oplyste, og vi snakker om det. Vi snakker om det hver eneste dag. Og så kan man sige, jamen, er det nok med snak? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men for at få løst et problem, så bliver man altså nødt til at tale om det først. Man bliver nødt til at anerkende problemet, før man kan gå i gang med at løse det. Og der er vi nu, og det var vi ikke før.
Hvad har ændret sig? Hvorfor tror du, at sådan nogen som dig med de ord, du bruger for måske mere taletid, eller taletid andre steder, som ikke tidligere gav dig det?
Altså benhårdt arbejde for overhovedet for lov, ikke? Og så, jeg tror, vejen frem er, at vi er blevet dygtigere til at gøre opmærksom på, hvad det er, vi taber. Det, den vil jeg gerne vende tilbage til. Nu vil jeg hjertens gerne tage æren for det, men det er det jo ikke. Men det er jo for eksempel også sådan en som David Attenborough og hans BBC-programmer, hvor vi ser, hvor vidunderlig og smuk jordkloden egentlig er, og hvor smuk vores natur egentlig er, så får vi en bedre lyst til at passe på den. Men den anden er jo også, at problemerne, fordi vi ikke gjorde noget tidligere, bliver større og større, så de bliver tydeligere og tydeligere. Det er nemmere at se for os nu efterhånden. Selvom det kun er tal, så har vi dog i det mindste tallene så småt efterhånden, så vi kan se det lidt bedre. Men jeg tror også, det er bare en øget opmærksomhed, vi har fået skabt, jeg og mange, mange, mange andre på. Der er noget helt vidunderligt derude. Desværre er ikke så meget af det, som der burde være, men det er der endnu. Så hvorfor ikke lige passe lidt på det? Hvorfor ikke lige gøre noget? Bare lidt. Bare en lille bitte smule. Mere skal der ikke til.
Og Anders Kofod, nu er det ikke, fordi jeg vil slukke din optimisme. Jeg elsker, du har den, og jeg har også en del af det. Men jeg hørte i nyhederne her for nylig, det var Danmarks Naturfredningsforening, der havde lavet en undersøgelse. Det var en undersøgelse, faktisk var det Epinion, der havde foretaget det for Danmarks Naturfredningsforening, som viste, at størstedelen af de 5-12-årige ikke ved, at nogle af de mest kendte havdyr rent faktisk findes herhjemme. Ifølge undersøgelsen er det for eksempel kun 35% af børnene, der ved, at der findes hajer i Danmark, mens blot 38% af børnene er bevidste om, at vi også har blæksprutter, og samtidig så tror 23% af børnene ikke, at sælen hører hjemme i danske farvande, kunne man læse om i den her undersøgelse, som Epinion har lavet for Danmarks Naturfredningsforening. Og det var en historie, der på en eller anden måde pinpointer, at viden blandt de unge 5-12-årige ikke er så stor. Hvad fortæller det dig?
At viden blandt os alle sammen, når det kommer til natur, ikke er så stor. For nu bliver den så lavet på unge. Det er ikke sikkert, den ville være mærkbart anderledes, hvis vi gik op i alder.
Jeg nikker, fordi jeg tror, du har ret på den. Ja, der er også nogle af dyrene, hvor jeg tænkte,
jeg ved personligt, for nu har jeg jo formidlet lige præcis hajer og blæksprutter. Det kommer som et chok for mange, upåagtet hvilken generation de er i. Sæler, det er nok noget andet, fordi at mange voksne har trods alt haft muligheden for at se en sæl i Danmark, og så er det meget svært at ignorere den bagefter. Men vidensniveauet om den danske natur er stadigvæk for lavt, uanset hvor meget vi knokler for det. Men det, der er noget, vi skal sætte ind over for. Og ikke kun så de ved, at der er blæksprutter i Danmark, som er, det er en dejlig viden, men den er ikke super brugbar. Men vi skal have ungerne ud i den natur. Først og fremmest, fordi det er der, hvor vi har haft det store skifte. hvor vi kan sige, jamen der er forskel på den nuværende generation og de tidligere. Det var meget, de er ude i naturen. Jeg så en undersøgelse for nylig med, hvor mange af de, jamen lige præcis de 7-12-årige, der i løbet af en sommerferie var ude bare en gang om ugen. Der var en tredjedel, der ikke var ude i naturen eller ude i gården en gang om ugen. Og det har ændret sig meget. Det var nogle helt andre tal for min generation, min forældres generation og mine bedsteforældres generation, der var meget mere ude. Og det er klart, når du er meget mere ude, jamen så er du ude og se de der dyr. Måske ikke blæksprutterne, men du er i hvert fald ude og se stæren. Du ved, hvad en stær er lige pludselig. Du er ude og finde en regnorm. Du forstår, at det også er derude.
Og på skal dem derud. Ja, og på baggrund af alle de måske forældre, der lytter med nu, kan du fortælle, hvorfor det er vigtigt?
Det er jo vigtigt, for hvis jeg må blive i naturbevarelsen, jamen det er sådan, du skaber en naturbevarer, det er ved at give dem natur. Ejerskab. Men som vi også har været inde på tidligere, hvis du gerne vil have sunde, raske børn, så få dem ud for pokker. Ud i naturen med dem. De får bedre immunsystem, de bliver gladere, de bliver lykkeligere, de bliver mindre stresset, de lider ikke lige så meget af angst, og der er også noget, der tyder på, at det hjælper mod nærsynethed. Ikke altid, skal jeg hilse at sige. Jeg har været ude i naturen hele mit liv, og jeg går med kontaktlinser, jeg er stærk nærsynet. Det er ikke en mirakelkur. Men statistisk set får vi det bedre, og især børn. Hvis de kommer ud i naturen, og der er lavet nogle elegante finske undersøgelser på børnehavebørn, hvor de fik en ny legeplads med jord og planter, og så sagde det ellers kapav på deres immunsystem og deres bakterieflora på huden. Bakterieflora på huden er godt, ikke skidt. Den eksploderede i mangfoldighed. De blev meget, meget sundere, og det var fordi, de fik lidt jord at rode i. Tænk, hvad de kan få, hvis de bare går ud i en skov.
Og det er en opfordring herfra til, at alle måske lige skal ud i en skov nær dig. Her på Falderæbet, Anders Kofod, du er ude med bogen, der hedder Det er magisk, at vi er her. Og det er altså den her bog, du har skrevet sammen med Anja C. Andersen, astrofysiker, Pia Søltoft, der er teolog og præst. Og hvad håber du, man får med? Nu har vi haft en dejlig snak her om naturen og vores forhold til den. Hvad håber du, man får med, når man læser om jeres samtaler, som jo også repræsenterer sådan tre forskellige videnskabsretninger?
Jeg håber, at man får det samme ud, som jeg selv fik faktisk, at det sætter nogle tanker i gang. Nogle af de der større tanker skal nogle gange have et los. For det er svært at tænke store tanker, når man også skal handle ind i Netto. Så det er rart at få en mulighed for det. Og netop fordi vi er tre, og vi er meget forskellige, så håber jeg, at flere kan få lov til at tænke tanker ud fra det store sted, hvor de nu er. Det er ikke min ambition, at de skal have mine tanker, men de må gerne låne dem. De må gerne blive inspireret af dem, men de må lige så gerne tage Pias tanker, hun er vildt klog, og bruge dem til noget. Og så kan de måske bruge det til det mest vigtige, der er i et liv, når vi lige har spist. Det er at finde mening i vores eget liv. Alle mennesker skal finde en mening i deres eget liv. Det ville jo være vidunderligt, hvis man havde skrevet en bog, der hjalp med det. Så det er meget lidt ydmyge og lidt arrogante håb. Jeg håber, at det kan give mening til læseren.
Ja. Yeah. Og hvad er meningen ifølge dig?
Der er ikke nogen, du kan selv finde ud af den. Min mening, yeah, det er jo at passe på naturen. Men det, der giver mening i mit liv, det er min familie, det er mine børn. Det er der, jeg finder den. Hvis du finder den et andet sted, you go, boy and girl. Det er bare så fedt, det er jeg ligeglad med. Find den, og så må du selv om, hvad den er. Og så skal du ikke lade nogen fortælle dig, at det var en forkert mening.
Bogen hedder Det er magisk, at vi er her, og Anders Kofod, evolutionsbiolog. Det var en fornøjelse at møde dig, og så vil jeg håbe, at vi stod hinanden ude i skoven på et eller andet tidspunkt.
Du siger bare til, det var virkelig hyggeligt.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.